Iyi inyaya yechokwadi kubva mushoko raMwari. Rakanga riri zuva rekutanga revhiki, apo madzimai akaenda kubako kwakanga kwakaviga Jesu kunoisa zvinonhuhwirira pamutumbi waJesu. Madzimai akaona kuti dombo rakanga rakashandiswa kuvhara mubako makanga makavigwa Jesu rakanga rakungurutswa, uye mubako makanga mune mutumbi waJesu manga musina mutumbi. Madzimai akati ari pabako pakabuda ngirozi mbiri dzikati, "Ko, munotsvakireiko vapenyu kune vakafa? Jesu vamunotsvaka uyu haana kukuudzai here kuti achaurayiwa ogomukazve muzuva retatu?" Madzimai akadzokera kunoudza vadzidzi vaJesu, asi havana kuzvitenda. Mushure menguva yakati rebei muzuva iroro, Jesu akaonekwa pakati pavo. Vanhu vakabatwa nokutya kukuru vakafunga kuti chipoko. Jesu akavaratidza mavanga ake akanga ari maoko nekumakumbo. Akavati, "Ndibatei, tarirai muone, muviri wangu une nyama neropa nemapfupa, asi chipoko hachina." Izvi zvakaita kuti vashamisika kwazvo zvekuti havana kukwanisa kuzvitenda. Jesu akavakumbira chekudya, vakamupa nyama yehove akadya. Jesu akavavhura pfungwa dzavo kuti vanzwisise akati, "Izvi zvakanyorwa mumagwaro kuti muponesi akavimbiswa achashungurudzwa nyama yake ogourayiwa ogomukazve nezuva retatu." Jesu akavaudza kuti nyaya iyi yekutendeuka nekuregererwa kwezvivi ichaparidzwa kunyika dzose muzita rangu kutanga muJerusarema. Jesu akaenderera mberi akavaudza kuti, "Imi ndimi zvapupu zvenyaya yezvaiitika izvi." Jesu akavarayira kuti vagare muJerusarema kusvikira Mwari atumira mweya wake kuti ugouya pamusoro pavo. Uku ndokupera kwenyaya iyi kubva mushoko raMwari.